Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Posloucháte Český rozhlas Radio Junior, pořad Atrium, ve kterém si s odborníky povídáme o tématech, která spojují právě svět dětí a svět dospělých. Pěkný večer všem posluchačům přeje Jiřina Mužíková. Je možné, že nás i teď poslouchají děti. A třeba vám chybí k usínání písničky, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože na www.radiojunior.cz najdete písničkový stream. O písničky tedy rozhodně nepřijdete. Tak a o čem si budeme povídat v Atriu dnes? Většina dětí se rodí se zcela zdravýma nožkama. V 6 letech má už ale přibližně třetina dětí získanou vadu. Bude řeč tedy o tom, co nejčastěji deformuje dětskou nožičku, jak vybírat správnou obuv, jak včas rozpoznat špatnou chůzi a čemu se věnuje lékařský obor podiatrie. Mým hostem je totiž Marie Součková, prezidentka České podiatrické společnosti. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a připomínám, že nám můžete taky psát své dotazy, a sice na mail atrium@rozhlas.cz. Pojďme si tedy nejprve představit ten obor podiatrie, aby se nám to nepletlo s pediatrií. Byť si dneska mluvíme o dětské, povídáme o dětské nožičce. Takže čím se zabývá podiatrie?
Tak podiatrie je lékařský obor. Je to vlastně nauka, která se zabývá studiem a komplexní péči o nohu. Na rozdíl od pediatrie, kde vlastně ten pediatr jako lékař se zabývá pouze dětmi, my jako podiatři vyšetřujeme vlastně veškerý věk od toho narození až po tu nejzazší věkovou hranici.
Takže my si budeme povídat o dětské podiatrii.
Ano.
A jaký je rozdíl mezi podiatrií a ortopedií, protože ta se taky často věnuje nožičkám?
Podiatrie je vlastně konzervativní způsob léčby, který zasahuje samozřejmě do ortopedie a můžeme říci, že prakticky se vygenerovala podiatrie z ortopedie a využila konzervativního způsobu řešení některých funkčních vad, tak, aby jsme nemuseli přistupovat okamžitě i při některých vadách vrozených k operativní léčbě. Podiatr jako takový řádně vyšetří nejenom teda to dítě už prakticky v porodnici po narození při takzvaném trojím situ. Vyšetřujeme nejenom kyčle, ale celé dítě a všímáme si samozřejmě nožiček. Protože když zachytíme nějakou už vadu v bočení, stočení nožičky, různé deformity prstičků, tak s nimi začínáme už něco činit u toho malého, úzkého, vlastně u toho věku.
To je možná, co my maminky známe, když nám doktor to novorozeňátko vyšetřuje pro nás možná takovým podivným způsobem, kdy zkouší pohyblivost.
Ano.
A my máme pocit, že zkouší, jestli to dítě není gumové.
Tak někdy to připomíná v uvozovkách jako až i třeba akrobatické prvky, protože musíme dítě vyšetřit v různých polohách, abychom zjistili, zda skutečně ten pohybový aparát odpovídá tak, jak by měl mít rozsah pohybu, funkce a podobně.
Možná mi dáte za pravdu, že naše zdravotnictví má docela podchycenou tuhletu záležitost prevence a podchycení těch novorozenátek a případných vad u novorozenců, ale jak je to potom právě s těmi vadami, které se získají během toho věku, jak jsem říkala na začátku, jestli ta statistika odpovídá tedy vaší praxi, že opravdu kolem toho 6. roku už se objevuje spousta těch vad.
Ano, ale už se objevují i ty vady daleko dříve. Jednak říkali jsme, že děti se rodí zdravé a jenom tak 1 až 3% má nějakou vrozenou vadu. Určitým způsobem na vzniku funkční vady se můžeme podílet i my, ti, kteří o to dítě pečujeme. Prvotní, co by mělo být, tak maminky nebo ten, kdo o dítě pečuje, by mu neměl dávat malinkaté ponožky, hlavně aby mu nesvíraly objemem nožičku. Tam se potom mění prokrvení a ta nožička vlastně určitým způsobem se tak rychle nevyvíjí jako na třeba druhé straně. Nebo mnohdy dupačky mohou mít velmi malé tlapičky na tu naši nožičku toho miminka a to miminko si tam ty prstíčky vlastně nemůže protáhnout. Čili má určité držení a už se může potom objevovat postavení úplně jiné těch prstíčků. Druhou věcí je, že mnohdy rezignujeme na přirozený vývoj dítěte a snažíme se jeho aktivity urychlit předčasným stavěním nebo dopomocí do různých, řekněme, skákadel a podobných záležitostí. A to nám nepřirozeně ten pohybový aparát ovlivňuje.
No, jak se dívá lékař na věk, kdyby dítě mělo začít se, jestliže vidíme, že samo se zvedá třeba v postýlce, přitáhne se ručkama a už se snaží, nebo když máme vlastně dítě na klíně, tak cítíme, že se opírá nožkama. Jestli už je to doba, kdy má samo tu sílu a chce se postavit, máme ho nechat, přestože mu je teprve 4-5 měsíců. Kdy je ten věk, tak, kdy už si může o ty nožičky opírat, kdy může začít se stavit?
Dítě má samostatný vývoj a každé dítě má svůj režim. Některý má, řekněme, přirozený, tak jak ta věková období a měsíce v tom roce jdou a většinou říkáme, že by mělo se objevit taková ta první samostatná chůze, postavení, vertikalizace toho človíčka kolem toho roku věku. Není nic opožděno, pokud je to, řekněme, o nějaký ten měsíc později, ale jestliže se to už vymyká délce třeba delší než půl rok, tak už je potom určitým způsobem po té době vlastně přirozené toho stávání a chození ten vývoj opožděný. A samozřejmě v tom případě by maminka měla vyhledat specialistu, ale ona chodí k dětskému lékaři, k tomu pediatrovi a ten bedlivě sleduje veškerá ta stádia. Protože to děťátko vlastně v tom roce má daleko častější kontroly u pediatra, než je v těch letech pozdějších. Neměli bychom mu nějakým způsobem závratně pomáhat, ale zase říkáme, že takové, řekněme, zdravé cvičení nebo jemné masáže, takové jakoby hlazení spíš, je pro dítě výborné, protože neustále má určitý kontakt s lidskou rukou a dotek pro člověka je takový jako přirozený, příjemný a také i určitým způsobem se vytváří neustále ta vazba.
Zároveň, když dítě šimráme třeba na nožičce, tak stimulujeme nějak určité ty nervy.
Receptory a pomáháme vlastně v určitém nastavování i té svalové činnosti toho svalově nervového aparátu.
Jak se díváte na první botičky pro dítě? Kdyby mělo dostat první obuv miminko na nohu?
Tak dítě by se mělo obouvat, až už samostatně chodí. Má-li zdravou nožičku, opravdu až samostatně chodí, nechat nohu co nejvíce svobodnou, ať si osahává přirozeně terén, nerezignovat na to, že bychom ji obuli, dali do nějaké prostě pevné boty a nemohla určitým způsobem vytvářet osahávání terénu. Noha je vlastně určitým způsobem informátor. A jak sbírá informace, posiluje ostatní části pohybového aparátu, nejenom na úrovni svalu, ale nervové soustavy a vytváří si určité reflexní vazby. A jestliže předčasně opujeme, tím vlastně určitou schopnost informovanosti pro to tělo omezíme.
Na druhou stranu si vzpomínám, že nám často bylo kladeno na srdce, aby dítě mělo pevný kotník. To znamená, že když se začalo stavět, tak už jsme právě obouvali děti do kotníčkových bot. Tak to není dobře.
Pokud má dítě zdravou nožku, tak mu neublížíte. Může i běhat doma, mnohdy se ptají maminky, máme podlahy rovné, máme, řekněme, i lino, ale střídají se ty povrchy. Je tam někdy nějaká ta podložka, je tam koberec, je tam dlažba, jsou i některé hračky, které jsou rozházeny a to dítě ty nožičky přirozeně zvedá, překračuje, učí se. Takže když ho obujete, tak vlastně on nemá možnost jakýmkoliv způsobem se s tím terénem seznámit. To není jenom otázka toho, že dostává informace, ale druhou věcí, on musí také vědět, jestli ten terén je teplý, studený, jestli je kluský, nebo jestli je tam třeba i určitým způsobem může být vlhký. A to dítě si musí vytvořit určité informace, které si zapracuje a už bude vlastně vědět. A s tím jsem se už setkal, to je takové a vlastně se nastaví stabilita celého toho organismu, aby dítě neupadlo, neuklouzlo, nezakoplo a podobně.
Takže nohy jsou vlastně taky takový hmatový orgán.
Ano. A původně vlastně, když než se člověk zpřímil, tak měli hlavně uchopovou funkci.
Takže botičky, první botičky ještě do kočárku, s tím nesouhlasíte?
S tím nesouhlasím a zvláště pak, pokud obouvají to dítko, řekněme, do botiček, které mu mohou být i třeba malé, protože děti mají vyšší práh bolestivosti, nevnímají, že botička ho tlačí. Oni to neumí říct, neumí vyjádřit. Často tuto zkušenost vyjadřují tím, že se zouvají. Maminky jsou trpělivé a dítě neustále obouvají. Měli by se podívat, proč to dítě vlastně ty botičky nebo tu ponožtičku sundává. Teprve potom zjistit. Máte dětskou nožičku baculatou, máte ji štíhlou, může mít i nerovnost délky prstů. A pak vlastně ta botička, která jakoby na paleček může být délkově správná, nemusí být správná pro ostatní prstíky, které jsou přerostlé.
Je před námi velké téma a to bude první bota, jak vybírat botu a o tom si povíme v dnešním pořadu Atriu po písničce.
Tu je louka, na ní lípa a na lípě ptáček pípá. Píp, 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 píp. Umí jenom píp, 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 brzy bude zpívat líp, 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 líp. Tu je louka, na ní tůňka a v té tůňce žabka kuňká. Kvák, 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 kvák. Umí jenom kvák, kvák, kvák a pak zase naopak. Kvák, 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 kvák. Je louka, na ní kvítí, včely mají živobytí. Bz, 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 bz. Včely bzučí, slunce hřeje, píseň končí a já zpívám.
Doktorkou Marií Součkovou se dnes povídáme v pořadu Atrium o dětské nožičce. Pořad Atrium je pro vás dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. A pokud nás posloucháte teď, maminky nebo babičky, které máte doma malé caparty a zajímá vás téma dětské nohy, můžete nám poslat i váš dotaz na mailovou adresu atrium@rozhlas.cz. Povídáme si tedy o péči o dětskou nohu, o její správný vývoj a před písničkou jsme zmínili téma prvních botiček. Tak kdy nasadit dítěti první botičky a hlavně jak vybrat tu správnou obuv pro dítě?
Tak především platí jedna zásada. Každé dítě má mít svou vlastní obuv.
Nedávat takže inzerát, prodám málo nošené dětské boty.
Ne, špatně. Nedávat ani boty po starších sourozencích. Každý z nás máme specifickou chůzi a ta svědčí o naší individualitě. A i když zvenku se mnohdy zdá, že bota je neporušená, tak vevnitř tlakem vlastně nohy a váhy celého těla je různým způsobem prošlápnutá. Byť by se nosila, řekněme, minimálně. Druhou věcí je, že si musíme uvědomit, že to dítě je malé a nesmí mít botu těžkou. Takže z přírodních materiálů bota lehká, padnoucí, pevná v patní části, ale dostatečně flexibilní. To znamená tak, aby vlastně, když tu nožičku, která byla dosud svobodná, obujeme, nestratila tu osahávací funkci a dokázala...
Čili aby to nesevřelo tu nožičku, aby mohlo
měla krásné prošlápnutí a vnímání toho terénu. To by mělo být základem. Další, co si musíme uvědomit, proč přírodní materiál, aby byl prodyšný, protože dětská noha se potí a mnohdy se potí i více než dospělá. Jsou období věku člověka, kdy ta potivost je vyšší. Tak například v tom dětském věku, řekněme v tom batolecím a pak je to v období dospívání a samozřejmě někomu, pokud má určité problémy při některých onemocnění, se potí víceméně nebo i třeba vlivem sportu a různých aktivit. Ale taková ta největší období v tom dětském věku jsou právě ty malé děti a dospívání. Takže i třeba bota po starším sourozenci může různým způsobem změnou toho potního prostředí mít i mnohé bakterie nebo i plísně. Není dnes už vzácností, že mnohdy máme u malých dětí i do roku nebo přes rok plísňové nehty.
Jak se v této souvislosti díváte na možná módní záležitost, ale před pár generacemi to bylo zcela běžné. Dnes se tomu říká minimalistická obuv, neboli bosá noha. Čili obuv, která vlastně je jenom takovou podrážkou.
Tak můj názor na minimalistickou obuv, a myslím si, že to není jenom můj názor, protože různé studie na to i ukazují zkušenosti, řekněme znošení. Minimalistická obuv je spíše určena do prostředí, které by mohlo nohu poranit, anebo pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem citlivější. Přirozenější je, když nohu osvobodíme a v přírodním terénu vizujeme a necháme ji vnímat ten terén. Ale samozřejmě vlivem civilizace a moderní doby jsme se začali obouvat mnohdy i nevhodně. Máme různé problémy a samozřejmostí je, že když se vizujeme a něco nás sem tam trošičku do té naší plosky píchne nebo zatlačí, tak to mnozí z nás vnímáme velmi nepříjemně a raději volíme minimalistickou obuv. Domnívám se a i odborníci jiní mi to potvrdí, že třeba s minimalistickou obuví běžet půlmaraton nebo maraton po asfaltu a dlažbě není to pravé.
Takže teď si nejsem jistá. Minimalistickou obuv
raději bosou nohu do přírodního terénu, pěkně nohu otužovat, zvykat jí, otužíme tím celý organismus, protože vlastně podpoříte prokrvení, podpoříte reflexní zóny, vy uděláte vlastně takovou reflexoterapii, posílíte činnost orgánů, srdce, jater, plic, prokrvíte různé tkáně, které třeba mnohdy uzavřením v obuvi znamenají jejich útlak nebo nedokrvení, nebo mnohdy i takové, řekněme, toxiny, které se udržují i do periferie těch nožiček. A najednou vy vlastně tou bosou nohou v přírodním terénu spustíte i proces detoxikace.
Vrátím se k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. že do těch 6 let se objevují různé vady. Jaké jsou vlastně nejčastější vady té dětské nohy?
Tak jednak jsou to právě ty vady, řekněme, z nesprávného obouvání, z nesprávné zátěže, z nesprávné výživy, ruku na srdce, protože máme hodně dětí obezních, tak i nadváha působí na tvar a funkci nohy. Druhou věcí může být, že mnohdy neumíme načasovat sportovní aktivitu a sportovnější rodiče vyžadují větší výkony po dítěti, které nemusí být tak zdatné, jako jsou oni sami. Volí delší procházky a to dítě může být předčasně unavené nebo jeho svalový aparát není tak zdatný, vytváří určité, řekněme, uvolnění a ta nožička nemá tu správnou funkci. Svaly jsou v nerovnováze, projevuje se pak třeba přetažení achilovy šlachy a padá nám vlastně v uvozovkách klenba. Byť by nožička měla nastavení v nezatížené noze dobré, v zatížení nám vlastně ty svaly úplně se povolí a ta noha se oploští. A tam potom už musíme podle toho rozlišit, jestli tomu dítěti nějakým způsobem, pokud má problémy a bolesti, pomůžeme jenom cvičením nebo cvičením a vložkou, ale v botě vložka, líná nožka. Takže musíme vždycky pamatovat na to, že cvičení, vložka a když se už uchýlím k vložce, tak musí být i správná bota. Nožička, vložka a bota tvoří biomechanický celek a pracuje to tak, že když nebudu cvičit, noha skutečně bude lenivá a to, co je oslabeno, se ještě více oslabí.
Jak ale vystihnout ten správný okamžik, jak zjistit, že to dítě už je opravdu přetížené, když mám snahu tady ho otužovat a vést k té aktivitě?
Ty děti se vám sami ozvou. Objevují se mnohé problémy, že oni mají třeba růstové bolesti. Růstové bolesti po ukončení růstové fáze, která je samozřejmě do doby uzavření růstových zón různě rychlá v různých obdobích, tak se tyto bolesti zmírní a vymizí. Ale mohou se objevit, řekněme, i určité poruchy při přetížení nebo úrazech nebo i takových, řekněme, nejasných příčinách, kdy ani někdy nevíme. A ty růstové zóny se přestanou prokrvovat a vlastně začne ta část, například u kyčle, kde může vzniknout kolem toho 6. věku onemocnění kyčelního kloubu, takzvaný morbus Perthes. Ta hlavice se začne v podstatě rozpadat, protože tam není dobré prokrvení a najednou vlastně to jinde. To dítě mnohdy přichází s problémy, že třeba si stěžuje na bolesti paty. Správný ortoped nebo podiatr musí dítě vyšetřit celé a měl by zjistit, zda je skutečně problém v oblasti paty nebo kyčle. Ono je to celkem u tohoto onemocnění poznatelné. Pokud ho rozpoznáme včas, můžeme včas i zasáhnout konzervativním způsobem, anebo pokud, řekněme, dítě, které, jak říkám, ten práh bolestivosti má trošku jinde, je zvyklé trénovat nebo neodhadne nějakým způsobem, tak pak se mnohdy řeší některé případy i operativně.
Takže nepodceňovat bolest jakékoliv dítěte, příznaky. Stěžování si, nebrat tak. To, že se nám dítě ulejvá.
Přesně, nepodceňovat a vždycky raději vnímat, co to dítě říká, opakovaně se zeptat, podívat se, hlavně pohled tam je důležitý a eventuálně, protože to dítě vlastně pořád v péči těch rodičů, vidí ho ráno, večer, po běhu dne nebo i ve školce, tak doporučit i v tom předškolním zařízení, aby se podívali jeho režim, jak v průběhu dne, jestli třeba posedává nebo nějakým způsobem si ulevuje, nebo není ta aktivita taková, jak byla předtím. Může se objevit mnoho jiných poruch, které je zapotřebí včas rozeznat. Pokud se nerozeznají, tak vedou potom k nevratným deformitám.
Vzpomínám si na častý problém z mého dětství. Plochá noha a také šlapání si přes špičky.
Ano, to je, řekněme, určitým způsobem v určitém věku i styl chůze, kdy to dítě objevuje vlastně samo sebe a začíná určitým způsobem chodit. Začíná chodit třeba po špičkách, po patách, stáčením nebo vytáčením nožiček, ale toto období mizí a pak už vlastně má svoji chůzi stabilní. Nicméně, pokud jsou určité změny v některých etážích pohybového aparátu, například v kyčlích, kde je jiný úhel, který vede k zakloubení kyčle, při narození mohl být úplně v pořádku, ale naše maminky jsou, řekněme, oproti minulému období díky plenám, tak trošku bych řekla lenivé a nechávají dětem velmi dlouho pleny. A to dítě, aby nestratilo tu plenu, tak vlastně určitým způsobem mění postavení v té nožičky, drží, vytáčí pak kolínka, no a samozřejmě úměrně tomu stočí i to přednoží. Takže pleny by mělo mít dítě, pokud je zdravé, není tam žádný problém s neudržením moči nebo stolice, zhruba tak říkáme do roku a půl. Jakmile má ty pleny déle a není neobvyklé, že ještě ve 3 letech mají děti pleny, přitom jsou zdravé, tak nám vlastně ten úhel, který byl vrozeně úplně v pořádku, mění.
Takže pozor na pleny.
Pozor na pleny.
I ty mohou mít vliv na vývoj nožičky. Jaký je vlastně, vy se věnujete té dětské noze už dlouho, vidíte nějaký posun třeba právě ve složení těch vat? Mění se ta generace, která byla, dejme tomu, v 80. letech a ty dnešní děti?
Určitě se mění dětská noha. Můžeme říci, že v posledních, řekněme, pár letech se rodiče více zajímají o své potomky a častěji chodí i s banalitami, ale já říkám, každá banalita je lépe vyšetřena, nežli zanedbána. Dokonce bych i řekla, že bych uvítala, kdyby při 3leté prohlídce dětští lékaři, kteří dělají takové ty prevence, tak se nám dostává doporučení, nezdají se jim někdy nožičky nebo i třeba páteře a my už si dovyšetříme, jestli je to ještě tomu věku úměrné nebo už to zase nějakým způsobem vyžaduje odbornější péči. Rodiče v minulosti, když vezmeme dobu úplně minulou, tak byly uniformní boty, které se nosily a mnohdy byly i, řekněme, nevhodné. Neměly vůbec žádné klenutí, neměly žádnou pevnost a dokonce i bych řekla, že takové ty spartakiádní cvičky, které se nosívaly takzvaně jarmilky, jenom na tělocvik, se jeden čas nosívaly i venku, prostě byla to ozdoba, kdo neměl jarmilky venku. Přesně, tak ty nám vedly mnohdy k vzniku právě toho plochonoží. No, aby jsme nebyli daleko od jarmilek, v dnešní době existují vlastně balerinky. Bohužel jsou velmi podepsány na tvorbě funkční poruchy nohy. Takže i zdravá noha nošením balerinek nevhodných může vést k plochonoží.
Říká můj dnešní host pořadu Atria, doktorka Marie Součková, prezidentka České podiatrické společnosti, se kterou si povídáme o dětské nožičce, o péči, o dětskou nohu a budeme si povídat i po písničce a já jen připomenu, že můžete psát také svoje dotazy na mailovou adresu atrium@rozhlas.cz.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší Atria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
Scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summer.
Stále posloucháte pořad Atrium na Rádiu Junior, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Dnes si povídáme o péči o dětskou nohu a povídáme si s Marií Součkovou, prezidentkou České podiatrické společnosti. Probrali jsme už, kdy dítě postavit, kdy mu dát botičky, jak vybírat správnou obuv. Mluvili jsme i o tom, že vlastně v tom raném věku dítě je poměrně dobře sledováno, takže se tam může podchytit nějaká vada. Ale pak přijde věk batolecí, věk předškolní, školní a my už do té ordinace k pediatrovi tedy, nikoli v podiatrovi, ale k pediatrovi, nechodíme tak často, pokud dítě tedy není nemocné. Je z vašeho pohledu nějaký věk právě poměrně nebezpečný nebo náchylný na to, kdy se tam může, kdy tam může k nějaké vadě dojít, který bychom neměli právě podcenit?
Tak určitě bychom měli sledovat, jak dítěti roste nožička. Ta údobí v tom jeho životě jsou různá. Čím je dítě menší, tím ta velikost té nožičky je rychlejší. Takže u dětí, řekněme, do toho věku 6 let bych doporučovala každé 3 měsíce i 2,5 měřit délku nožičky a mnohdy se stává, že musí v průběhu toho roku mít i 2-3 boty, protože ta nožka vyrostla. Druhou věcí je, že jak nám nastoupí do toho mladšího školního věku, je na něho velká zátěž i psychická. Je to změna vlastně jeho celého režimu. Neobjevuje se jenom docházka do školy, úkoly, ale objevují se i různé kroužky a sportovní aktivity. A to dítě je mnohdy tak vytíženo, že nemá vlastně ani čas ten pohybový aparát si řádně odpočinout. A tam se mohou začít objevovat, když podceníme funkční vadu nohou, kdy může být určitým způsobem, řekněme, statické plochonoží, vbočená kolenka, ta těžká aktovka na záda i rozvoj vadného držení. Dalším obdobím, které je v tom věku toho dítěte, je vlastně období dospívání. Tady už mnohdy jsou ty děti na naše rady rezignující a nechtějí, aby jsme jim radili nebo doporučovali, co má být. A všichni mi dají určitě za pravdu, že v tomto věku si mnohdy nezavazují obuv. A prakticky, když to vezmete, obuv je padnoucí, dostatečně dlouhá, všechno v pořádku. Není neobvyklé, že třeba chlapci ve věku 12-14 let mají 45 velikost nohy, děvčata mají už třeba 41, nožička je úzká. Výrobci obuvy samozřejmě pro děti končí určitou velikostí a najednou mají dospělou botu a ta nožička je v té obuvi volná. A teď ještě nezaváže. Čili vlastně on má botu, ale aby mu nespadla, tak různě simuluje úplně jinou chůzi. Další věc je, že se nepřezouvají nebo minimálně mění obuv. A já už jsem jednou zmiňovala, že tomu dítěti v tomto věku se více noha potí. Máme hormonální vyspělost, objevují se jiné průvodní endokrinní záležitosti a najednou ta bota vlastně je vlhká. A on si ji druhý den zase vezme na nohu a tak se to ten koloběh uzavírá. No a kde je vlhko, jsou i různé bakterie, věci jiné, zrádné. A teď si vemte další věc, že pokud dítě nemá vštípeny hygienické návyky od malinka, kdy učíme děti umývat se, čistit zoubky, česat vlásky, ale neslyšela jsem, že by někdo v poradnách, řekněme pro budoucí maminky, poučoval o tom, jak dítě si má mít nožičky, jak má měnit ponožtičky, kdy má dávat botičky, jak, řekněme, pokračovat, když ta botička je zrovna nějakým způsobem navlhlá a podobně. Takže přicházejí do ambulance tady vlastně ty náctiletí a mají opravdu plísně, zarůstající nechty, mnohdy tak těžce zarostlé a s zánětlivými procesy, že se zeptám doprovodu, jestli vůbec kdy ty jeho nohy viděli, protože je to třeba záležitost 3-4 měsíců. Musí to i páchnout a ty rodiče mnohdy o tom ani nevědí, protože dotyčný se stydí, bolí ho to, skrývá to a až už je to neúměrné, teprve potom vlastně těm rodičům mnohdy ukáže, co vlastně na těch nohou má. No a samozřejmě i v tomto věku rychlejší růstový spurt, nejenom nohy do délky, ale také do výšky, proporčně změny a s tím možnost rozvoje od vadného držení, takového typického s nakloněním hlavy, vyhrbením ramen, nošením batohu na jedno rameno, ale vzniky skolióz. A to jsou velmi riziková období a pokud se nepodchytí a nenalezneme spolupráci vlastně dotyčného, protože tady mnohdy rodiče nemají šanci, tak se zakládá opravdu na velmi těžké vady.
Takže i noha je základem případných dalších vad záda, vadné držení těla.
Ano, noha je náš nejenom informátor, stabilizátor, ale vlastně je to určitým způsobem i platforma, která ovlivňuje vyšší etáže a mnohdy i pokles, řekněme, klenby na jedné straně, nemusí být zákonité na obou dvou, tak vede k bolestem třeba zubů.
Noha a zuby?
Ano.
Až taková souvislost,
bolesti hlavy, bolesti v krční páteři, v hrudní páteři a tak dále, protože když si představíme toho člověka a jemu na jedné straně vlastně vznikne plochonoží, ta klenba se určitým způsobem skloní do vnitřní strany, tak se vám vbočí koleno, změní se postavení v kyčli, změní se postavení vlastně v bederní páteři, poklesne pánev, poklesne rameno, vyrovnává to samozřejmě ten organismus tak, aby vlastně tím určitým způsobem stabilizoval. No a samozřejmě se nastaví i šikmé postavení hlavy a s tím čelisti a tím i zkus a už jsme u toho, že tam mohou být problémy.
No a napadá mě i další souvislost s výživou. Sice často možná jíme zdravě, ale jíme opravdu tak, aby ta výživa pro naše děti byla dostatečná pro vývoj jejich svalstva, protože to je jistě další základ celé té kostry a celého držení těla.
Máte pravdu, že složení naší stravy mnohdy neodpovídá. My využíváme strašně rychlé cukry, takzvaně. A porovnáme-li, řekněme, jiné země, kde dbají na to, aby byl dostatečný příjem teda bílkovin, vitaminů, minerálů a ostatních věcí, tak v této záležitosti dosti pokulháváme. Módou se staly fast foody, což je pro právě tu dospívající generaci a vůbec velmi špatné. Začínají se nám vytvářet metabolické syndromy u dětí, různé selhání, ať už ledvin nebo jater, což je velmi závažné, protože jsme se, řekněme, určitým způsobem upnuli k rychlovaření, smažení a zanedbáváme takové to, řekněme, zdravé snídání. Čas v klidu a dostatečně, aby základem snídaně byla základem vlastně celého dne. Dětem jsme dávali svačiny a dohledli na to, aby skutečně ty svačiny snědly, chodili na obědy a měli sebou i lahev s pitím.
Tak vidíte, jak jsme se od dětské nohy dostali až k hlavě a k výživě. Všechno souvisí se vším. Já moc děkuju za zajímavé téma. Mým hostem byla dnes Maria Součková, prezidentka České podiatrické společnosti. Povídali jsme si o dětské nožičce a věřím, že jsme si nepovídali naposledy, že se tady zase někdy v některém z příštích pořadů Atrium s vámi setkáme. Dnešní Atrium tedy končí, mám ale pozvánku pro ty, kteří Atrium rádi posloucháte a bude vás zajímat, co uslyšíte zítra, tak titulem nebo podtitulem zítřejšího Atria je Škola, lesk a bída asistentů. Přestože prý na asistenty pedagoga nejsou peníze, je o nich veliká scháňka. Co vlastně jejich profese obnáší, s čím se potýkají a co by jim usnadnilo život, jaké vzdělání potřebují, tak o tom si Monika Valentová bude zítra povídat s asistentkou Renatou Hromasovou. No a touto pozvánkou už se pro dnešek loučí a hezký zbytek večera. Včera z pořadu Atrium Rádio Junior vám přeje Jiřina Mužíková. Naschledanou.